Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Kun mig, der ser en kraftig herre løbe i sådan hurtigt tempo hen over en mark med en masse efter sig.
Det er sådan lidt Benny Hill-agtigt.
Ja.
Jeg er glad for at høre et stykke musik, hvor saxofonen bliver brugt til noget fornuftigt.
Ja, det, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg ved, der er mange saxofonister, der lytter til vores program. Vi er jo en af de foretrukne program blandt saxofonister. På trods af, at det jo nok er mest mig, der har en aversion mod nogle udgaver af saxofonens udnyttelsesmuligheder. Men rigtig hjertelig velkommen til Bæltestedet, og ja, hvad kan man sige andet end, at vi skal se at komme i gang?
Ja, vi ligger for land. Åh, der er de jo.
Det er bierne, Jan.
Ja.
Og bierne, de skal jo hen til blomsten.
Det skal de.
Og det er jo en ting, som jo også har en betydning, når man snakker om den menneskelige forplantning. Snakken om blomsten og bierne, den har man jo hørt altid. Jeg ved ikke, om du kan huske din seksualundervisning i din folkeskole, om den var eksisterende, eller om den nok nærmere var ikke eksisterende.
Det var, jeg tror, det meste af det foregik ned på biblioteket i den bog, der hed Elle Belle Bollebog.
Ja. Den kan jeg ikke genkende til.
Denne kan jeg ikke rigtig huske.
Jeg kan heller ikke rigtig relatere til seksualundervisningen i folkeskolen, og jeg tror at i den grad, at i dag, der er det jo nok endnu mere omsonst, hvad børnene får med hjem fra skolen i forhold til, hvad de kan hive ned på deres mobiltelefoner, ikke?
Ja, eller på Snapchatten, eller...
Ja, eller hvor, altså... Ja. Skal vi skære over en kammer og sige, fra nettet?
Ja.
Der er jo alligevel en del ting, som kan henføre. Måske ikke noget agtigt til det, som er det primære formål ved forplantningsakten, men ellers så er der jo også den her pornolinje, eller erotiske linje, som vi så også...
Jeg vil lige sige noget. Bent H. Claesson, som skrev Elle Belle Bollebog, den hed faktisk, eller blev betegnet, som der står på forsiden af den, sexorientering for børn.
Ja.
Det er et fint udtryk.
Og hvornår den fra? Den fra 73?
Ja, jeg kan ikke huske det, Simon, men jeg kan da godt finde ud af
den
det,
mens
du,
jamen, så kan,
du lukker
så kan,
op for hanen.
Så lukker jeg lige op for hanen. Fordi blomsten og bien, det er jo nogle fine ting, som man jo på et eller andet tidspunkt skal give videre til de her generationer, man eventuelt selv har sat i vand. Men selv i 2015, så hører man jo i krogene, at det er svært at snakke med ungerne om. Mm. Eller de unge om. Nogle skjuler deres seksuelle analfabetisme bag sådan religiøse motiver, og andre de er under en forskruet forståelse af, at almen moral og etik ikke indeholder samtaler om netop det her. Vi snakkede jo om Nordkorea, porno i Nordkorea i går, ikke? Hvor at Cho, som var flygtet fra Nordkorea til Sydkorea, jo indtil han var 16, troede, at man fik børn ved at ligge i et mørkt rum med alt tøjet på at holde i hånden.
Ja.
Det er jo nok ikke så grælt her, og nej. Ungerne, hvis de har en nogenlunde normal social tæft, jamen så er der vel også store chancer for, at de på en eller anden måde får fat i et kulørt magasin af anden erotisk art, og derved selv kan gøre sig nogle erfaringer med, hvordan tingene ser ud. Det er jo så helt unægteligt noget andet, når det så skal eksekveres i virkeligheden. Og det er noget, som sex og samfund advarer imod. Vi er jo tosset med sex og samfund, de gør jo så meget fint. Men de advarer faktisk, og det er Marianne Lomholt, som er nationalchef for sex og samfund, som siger, at det er vigtigt ikke at afvise ungerne, når de spørger om de her ting.
Ja, jo.
Kan du ikke genkende til som den eneste farmand her i firmaet?
Ja, det kan jeg godt. Vi er ikke så meget rundt om det nu, men jo.
Men når det kommer, er du klar?
Jeg er klar.
Det ved jeg.
Ja.
En ting, som man skal undgå at sige, det er, ifølge Marianne Lomholt, det er, det taler vi om, når du bliver større. Det må man ikke. Altså, hvis barnet kommer og åbner op, siger hun, så skal man altså være imødekommende. Så er det ikke noget med at sige, ej, det skal du slet ikke tænke på endnu. Det er du slet ikke gammel nok til at tænke på endnu. Hun forklarer, at det aldrig er for tidligt at tage snakken om kroppen og seksualitet. Så længe man gør det alderstilsvarende eller alderssvarende. Altså, det vil sige, at man jo begynder ikke at fortælle om... Altså, man skal kende sine egne grænser. Mm. Derudover så siger hun, at mange forældre måske har følelsen af, at det er da for tidligt nu. Men man kan altså bare, understreger hun igen, ikke komme tidligt nok i gang med at snakke om den her forplantningsfase, som alle mennesker jo på et eller andet tidspunkt bliver påvirket af, eller bliver påvirket af lysten til ligesom at føre ud i livet. Og har man først én gang afvist ungerne, jamen så er det altså ikke sikkert, at de kommer igen, når de har nogle spørgsmål om de her ting. Og af Mariannes opfattelse, der er det sådan, at både børn og voksne rigtig gerne, altså børn og forældre, rigtig gerne vil snakke om det her, men de har bare ikke værktøjerne til at gribe det ordentligt an. Og det er selvfølgelig også rigtig svært. Man skal vel for fanden snakke om de ting, som der er eksisterende i samfundet, som ligesom omhandler de her ting, eller som kan gøre det. Så man bliver vel også nødt til at snakke om porno på en eller anden måde. Ikke? Man er nødt til at snakke om at sige, at sådan hænger virkeligheden altså ikke sammen. Stort set. Så man skal respektere sit barns grænser, siger hun også. Hvis dit barn siger, at de kan lyst til at snakke mere om det, når I nu er gået i gang med at snakke det, så skal man altså også stoppe. Man skal ikke blive ved med at sige, nej, nu sætter du dig ned. Nu skal du høre om det, der hedder en buttplug. Det må man altså ikke gøre.
Måske ikke lige så relevant lige der, Simon.
Nej, men det er også alderssvarende, ikke? Og hvad filen skal man gøre, hvis man bryder ind på sin 14-årige datters værelse, og hun sidder med store øjne og helt tør mund, og kigger på et eller andet modbydeligt for nogen seksuelt scenarie, hvor der både er gabestokke og ledninger og alt muligt med. Hvad skal man så fortælle sådan et barn?
Mm.
Man må vel godt altså fortælle, at det der, det er... Jeg ved ikke, om man skal fortælle det noget kriser. Det må også være svært, hvis man som forældre selv er for eksempel... Lad os bare eksemplificere ved at sige, man også selv er inde til bondage og SM. Og så skulle forklare, at du ved... De der tabuer, som der kommer, ikke? Altså Elle Belle Bollebo, det var jo ligesom, her er tissemanden, her er tissekonen. Og så kommer der børn ud af det på en eller anden måde. Men hvis det så, og det er det jo i dag, det er jo bare mere eksplicit, den måde, som børnene bliver udtrykket, hvad hedder det, udsat for...
Men man kan godt gå lidt mere galant til værks. Man behøver sikkert hive den helt store, dystre, sorte menu frem. Simon.
Men hvis de nu selv sidder og kigger på det...
Ja, så skal man måske lige tænke på, om man skal lave noget...
Varm grød og hælde over dem.
Nej, lave noget blokering på deres iPad, eller hvor det nu er, de tilfældigvis ryger ind på de ting, eller slet sin historik, hvis det er den, de har fået fat i.
helt seriøst, ikke? Så er vi jo ude i, at ungerne i dag, fra en meget, meget tidlig alder, er bedre til at navigere rundt i vores interaktive medieplatform, som vi benytter os af, ikke?
Jeg tror mest, det er drengene, der søger.
Det tror jeg ikke.
Jeg har kun piger, så det ved jeg.
Men jeg tror, altså...
Du skal vide, Simon. Undskyld. Jeg tror altså ikke, der er nogen 12-årige piger, der sidder og sørger for den helt tunge. Men jeg forstår godt, hvad du mener. Og det, du jo egentlig bare vil sige, det er, at man kan lige så godt tage det i opløbet.
Ja.
Man kan lige så godt snakke med dem om det, som der nu kunne være relevant for deres aldersgruppe af spørgsmål, når de ser de her sådan, lidt ældre... teenager står og bytte mundvand konstant
til sodavandsdiskoteket
i skolegården, eller hvor det nu er, så kan man godt fortælle.
Man kan vel godt sige til dem, når de har nået en vis alder, at sex i vandseng, det er kompliceret.
Nu er det satme. Nu skal man passe på, man siger. Men vand,
ja. Jeg tror, at jeg har hørt...
Men det er sjovt.
Nej, det er det altså ikke. Jeg har en ven, som havde prøvet at korpulere en vandseng, og han har det rigtig skidt med både køresyge og søsyge. Og han måtte altså han måtte give op med det hele.
Men så er det bare at rive den heldige ned på gulvet.
Jo, men hvis det altså, nu var noget, der gav et ekstra kick for den heldige, ikke?
Jo. Men altså, så må man tage et plaster bag øret, og så fuldføre missionen, hvis det virkelig er det, der skal til.
Ja, og hvis... og man kan sige...
Men det er en helt anden måde at arbejde med sin krop på, når man... nyder hinanden i en dobbeltseng.
Og så tror jeg, vi skal videre.
Nej, det skal vi ikke. Jeg skal lige fortælle dig Elle Belle Bollebo.
Ja.
Elle Belle Bollebo. Den udkom i Danmark i 1973 og blev udsolgt i 1976.
Sagde jeg ikke 73?
Jo.
Yes! Jeg er nede med Elle Belle Bollebo.
Den er ikke blevet genoptrykt.
Det er jo forfærdeligt.
Ja.
Den er heller ikke kommet som interaktivt en eller anden sjov lille tegnefilm. Vi havde jo det her kæmpe kompleks, der opstod i Sverige for nogle måneder siden, hvor de jo prøvede at eksemplificere den menneskelige seksualitet ved en sød tegnefilm, som hed Snippan.
Ja, det er rigtigt, ja.
Og det gik jo rigtig, rigtig, rigtig skidt, synes nogen. Var det
Snippan og Snappan, eller
Snippan og Snappan. Ja. Og det gik jo rigtig skidt, synes nogen, imens at man så efterfølgende har kunne realisere, eller se, at det har altså realiseret en tanke, som der var grundlag til for kampagnen til start af, med at der er kommet et mere åbent sprog omkring det, fordi at som de siger, at humoren ligesom hjalp til at give det videre på en ordentlig måde, ikke?
Jo. Men det... Ja, det kan godt blive en lang snak.
Det er det, det er måske... Jeg tænkte bare, at jeg vil her på sådan en stille og rolig dag, så vil jeg tænke bare, at det kunne man jo godt snakke om, uden at det skulle være Tourettes tirsdag, at snakken om...
Du holder det også sobert, synes jeg. Der var lige et par, men jo, det er godt, du bringer det på banen.
Tak skal du have. Tænk over det.
Jeg er færdig med at tænke.
Vi ses.
Nå, jeg blev ikke helt færdig med Saudi-Arabien i går.
Nej, Simon. Nej, okay.
I går var det den der såkaldede fatwa omkring, at hvis manden han var... men der er andre problemer, Simon, i Saudi-Arabien, men også i Sverige. Saudi-Arabien har nemlig nægtet at modtage 4 bitte små Amazonas-aber fra en svensk zoologisk have. Ej, hvor du kan, hva?
Små, søde aber.
Amazonas.
Der findes ikke små, søde
aber. Det er pygmæ-silkeaber.
Ja, ghost shit.
Bitte, bitte små, fine aber fra Amazonas. Nå, men de var ikke fra Amazonas, eller de har nok været der oprindeligt, eller deres forfædre. De her, de kom altså fra den svenske zoologisk have, Skansen så.
Skansen? I Stockholm?
Ja, lige præcis.
Der var der alsang på Skansen. Der har du jo også aber. Hvor er det dog forfærdeligt.
Nå, men Simon, de her 4 bitte små pygmæsilkeaber, de...
Jeg finder lige et billede.
Det gør du bare. De kommer altså ikke til Saudi-Arabien grundet et diplomatisk kontrovers. De skulle have været sendt til det zoologiske have i Riyadh, men det kommer de ikke. Og hvorfor gør de så ikke det, kan man
spørge sig selv om. Fordi de ser sådan her ud.
Nå, de er så... Det er bitte små.
Det er den dæmon.
De vejer kun 100 gram.
Ja, det er en dæmonsjæl pakket ind i 100 gram pels, det der.
Og det er altså en af de mindste primater i verden, Simon.
Det vil jeg da skide på.
Ja. Det vil de sikkert også på dig, når du møder dem, når du skal op til de der, de Skansan.
Hopper lige fjeset på mig, så den ene holder min øjenlåg, og den anden, så suger de øjnene ud af mig.
Det kunne de godt finde på.
Nå, hvad sker der med de aber?
Ja, det er jo ikke, fordi de ikke har fået noget visum eller noget den dur.
Men de har taget et humanistisk standpunkt og siger, at Saudi-Arabien, det er et forfærdeligt sted, vi vægter ned.
Ja, eller det har svenskerne måske mere.
Nå?
Fordi at i sidste måned, der... hævde de deres diplomatiske forbindelse, deres ambassadør i Stockholm. Han blev sendt hjem til Saudi-Arabien. Og i sidste måned var det også der, at Saudi-Arabien gik til angreb. Ikke i den forstand, men verbal angreb på udenrigsministeren Margot Wallström.
Præcis.
Fordi, hvad er det, det går ud på, det her, Simon? Det er selvfølgelig det her med våbensalg. Og så er det noget med, at Sverige jo før har været i karambolage med Saudi-Arabien grundet våbensalg, men også menneskerettigheder. Og der var det altså så, at da udenrigsministeren Margot Wallström, hun var i Saudi-Arabien og ville læse sin tale op til et møde i den arabiske liga i Kairo, hvor hun opfordrede til... foreningsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed, ytringsfrihed, og udover det også sætte mere fokus på kvinders rettighed. Der blev hun altså simpelthen forhindret af nogle af de spidser dernede fra den arabiske liga i at fremføre sin tale. Og så er det jo også, altså så går Saudi-Arabien... ud og siger, at I skal slet ikke blande jer i interne anliggender i Saudi-Arabien. Det skal I slet ikke lægge råd med. Og det har altså gjort, at man har trukket sine diplomatiske forbindelser ud af Sverige, og så har man altså sagt nej tak til de her små, fine Amazonas pygmæ-silkeaber, Simon. Fordi nu lukker man ned for alt. Det går over de, det går ud over børnene og andre abeinteresserede, som godt vil have set dem her i Riyadh Zoo.
Det er også en lidt sjov konstellation, ikke? Fordi Sverige, som jo er en våbenproducerende, i den grad våbenproducerende nation, lige pludselig stiller sig op og vil være bussemand i den arabiske liga et eller andet sted, og lurer mig, om der ikke er sådan nogle forretningsmuligheder, som måske har spillet ind i det her. Altså Wallström, hun har jo kritiseret Saudi-Arabien flere gange, og senest i forhold til den her, hvor hun skulle have talt i den arabiske liga, jamen der var det jo episoden omkring den 30-årige blogger, Raif Badrawi, mm-hmm. som blev tildelt 1000 piskeslag, ja. Og sidenhen 10 års fængsel, ikke?
Jo.
Og det er jo noget mærkeligt, altså Sverige som neutralt land og våbenproducerende nation, det er bare mærkeligt, synes jeg nogle gange, ikke?
Jo, men jeg synes, det er fint, de lukker ned for det.
Det er
ikke Saudi-Arabien, men Sverige siger, ja, prøver, så længe I ikke har styr på jeres menneskerettigheder, så er der heller ikke nogen skyts til jer.
Nej. Og der er slet ikke nogen aber.
Dem ville de jo godt så sende derned, jo. Men det bliver der ikke noget af heller. Det er jo Saudi-Arabien, der takker nej tak til aberne.
Nå, det kunne jeg
de
ikke.
De er sure. De er mobset i begge lejre, Simon.
Altså.
Nå, det var sådan set bare det. Vi skal videre.
Stadigvæk. Jeg synes også, det er...
Og det bliver rigtig fedt, det vi skal snakke om lige nu.
Lige præcis. Det, vi skal snakke om nu, Jan, det er nemlig rigtig, rigtig fedt. Og jeg kan godt lide den måde, at du lægger over til det på. Det vil jeg gerne anerkende dig for. Det er et radioteknisk overblik, som...
Ja, eller også er det bare et manuskript i meget, meget...
Vores løse tone og vores almindelige tilgang til at bare snakke som om det normalt, det kan vi ikke afsløre, Jan.
Ej.
Der er intet skrevet ned.
Nej, det er der ikke. men okay. Der er skrevet lidt ned, og det er fordi, vi nogle gange måske kan virke, som om vi har lidt demens.
Du bliver ved. Så kører jeg, ikke?
Jo.
Når man nu, for eksempel som jeg, som diabetiker, har en tendens til at ville læse alt, som jeg kan komme i nærheden af, i forhold til den sygdom, som jeg nu har været med, på grund af dårlig livsstil og overvægt, så er det jo rart, at man kan læse virkelig, virkelig meget på en hjemmeside, som hedder The Lancet. Og det er sådan en engelsksproget videnskabelig hjemmeside, som startede som et tidsskrift faktisk allerede i 1823. Det er ret sjovt. Og de påstår jo selv, at de sammen med det, der hedder New England Journal of Medicine, er jo en af verdens førende inden for at beskrive forskningen. Alt muligt
forskning.
Almuligt. Og de er vældige til at skrive om for eksempel diabetes, The Lancet. Og en ny artikel i det her tidsskrift, den fortæller, at overvægt kan mindske demens. Og der samler vi så hele det radiofoniske, grammaturgiske udtryk i forhold til dit oplæg. Altså...
altså, ja, det er flot.
Ja, tillykke. Det er kunst, det er installationer, det er rytmer, det er bum. Overvægt kan formindske demens. Eller mindske det.
Ja.
Og det er hverken McDonald's eller Nestlé eller Coca-Cola som eller nogle andre slamper, der er den kaliber, som har bekostet den her undersøgelse. Det er et helt neutralt forskningsprojekt, som har givet anledning til det her.
Ja. Yeah.
Og hvis
The Coca-Cola Project. Yes.
Hvis du er svært overvægtig, det er du jo ikke.
Nej.
Men det kunne jeg have tendens til. Så har du 24% mindre risiko for at udvikle demens senere i livet.
Ja.
Yeah.
24%. Det er også værd at tage med.
Det er da bedre end ingenting.
Jo, og det er...
små begge.
Det er et godt argument, et stærkt argument, når man står nede foran soft ice buffeten på Jens' Bøfhus.
Man står der med lommerne fyldt med krømmel og tænker, skal der kage til?
Er der mere?
Er der mere, skal der kage til?
Er der mere ude bagved? Nå.
Forskerne, der står bag den her undersøgelse, de har analyseret sundhedsdata for næsten 2 millioner briter med en gennemsnitsalder på 55 år. På 55 år, ja. Og det har de altså gjort i 2 årtier, Jan. Så der er et forholdsvis stort grundlag.
For at nå frem til de 24%.
Ja. Og det de så kom frem til, det var det her, at de, der var overvægtige, havde en 18% mindre risiko for at få demens, og dem, der var direkte fede, altså det var så målt ud fra et BMI, de var 24% bedre sat end den almene.
Ja.
Jubeljokker.
Men så er der jo så mange andre livsstilssygdomme, som kan gøre, at man får nogle andre.
Jeg kan se, at du har taget orakelkappen på i dag, for du taler nemlig sandheden, Ejersområder. Ja. Det gør du.
Jo.
Fordi de siger jo også, at det betyder jo ikke nu, at man for at undgå demens, skal gå ud og æde sig en pukkel til. Tværtimod, så siger de jo, at...
Det kan godt være, at jeg kan komme ud med en hoveddør, men dement, det er fandme ikke.
Jeg kan fandme huske, hvordan det var at komme ud af den en gang. Og det er sådan...
Og hvor den er.
Jeg kan fandme ikke se min pik, men jeg kan huske... Nej, okay. Det var ikke det, jeg sagde.
Nej, det var det ikke.
Lægen, som hedder Dr. Nawab Quisilbash, han... jeg ved, hvor du er, dit svin. Nu skal du ikke tage den vej. Simon, koncentrer dig. Fokus nu. Det er radio. Dr. Nawab Quisilbash, han siger, at...
Ja, Nawab Quisilbash.
At selvfølgelig, så skal man ikke æde sig den her berømte pukkelse, fordi at du nyder jo ikke godt af det her, med mindre at du lever til at blive så gammel, at den aldersbetonede demens kan indtræffe.
Nej.
Så han siger, at det er ikke en undersøgelse, som skal opfordre til en dårligere livsstil i forhold til det, fordi han siger, at der er langt flere livsstilssygdomme, som man får. For eksempel, når jeg er min dejlige diabetes eller nogle andre ting.
Jo.
Der er nogle ting, som jo selvfølgelig gør, at man virkelig aggressivt kan få lov til at forkorte den tid, som man skal vandre her på jord, inden man forlader sit fysiske hylster til bedre tider i det astrale.
Men det er jo fint, det er jo fine tal og så videre, men har man så fundet ud af, hvad det er, der gør det?
Hvad det er, der gør, at det mindst ikke indtræffer? Ja, men det er en meget, meget lang og et andet.
Okay, det må du så ikke at præsentere for mig. Det er bare, jeg tænker, der må være mere i det end det. Hvis det ikke sådan helt kan redegøre for det, så altså bare siger 24%. Så skriver vi den på CV'et, lægger den ud på nettet, og så er der for frem til næste uge.
Det har noget at gøre med, hvilke signalstoffer kroppen producerer i overvægtig tilstand i forhold til at have for meget fedme. Og hjernen, der er jo en del fedt i hjernen, hvis man kigger det som sådan. Ikke at den, når man spiser den, men der er jo fedthinder, som er altafgørende for, hvordan der tingene bevæger sig frem og tilbage i hovedet. Og det skal jeg ikke kunne redegøre for. Men bare så man ved nu, at der findes en undersøgelse, som for en gang skyld har noget ikke så negativt at sige om meget overvægtige mennesker. Mm. Det er jo klart, at hvis man er meget overvægtig, så kan man jo tit og ofte få endnu et hak i tuden af endnu en ny sundhedsundersøgelse, der viser, hvilke sygdomme man også får på længere sigt. Ikke? Så nej, men jeg synes
men
bare...
Men tankevækkende, Simon.
Jamen det er det.
Det synes jeg. Det er, jeg synes bare, at man skal bestille ekstra ost, fordi der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.
Der er ikke noget, der er så dårligt, at et lille stykke ost ekstra ikke gør noget godt for det.
Hello.
Aren't you in the wrong room, Mr. Bond?
Not from where I'm standing.
Ja, Simon, der var en historie op at vende i medierne. Vi bragte den ikke, og det er jo fordi, at vi lod den lægge og gære lidt for lang tid, og så er det de andre medier, de hapser den, og så lader vi den lægge. Det handlede om en kinesisk ung mand, som... kom galt afsted i sin bil, og så kom hans kæreste for at tilse ham, og der kom en til, og han havde temmelig mange kærester. Og det blev jo, det var altså noget
var
af en pressebegivenhed i den grad i Asien. Og så tænker jeg, åh ja, det er typisk mænd, de er nogle grisebasser. Og så altså, tænker jeg, det er det første, man vil tænke, og det er jo, det er der sikkert også noget om. Vi er nogle grisebasser, men det kan kvinderne også være. Og så jeg tænker, for at ligesom at lave... skabe en form for harmoni og ligevægt i det billede af
i det asiatiske yin og yang-tegn.
Ja, så tænker jeg, nu finder jeg mig en historie, der går den anden vej.
Sådan!
Ja, og vi skal til Bronx. Det er i New York.
Yes.
Det er i USA. Og her er der altså en kvinde, som hedder Liana Barrientos. 38 år. Godt skåret. Dejlig kvinde. Og hun er gået til stålet, lad mig sige det på den måde. Hun har været rundt omkring i Bronx, lige fra East Chester til White Plains. Der har hun altså sørget for at gifte sig. Rent faktisk er det blevet til 10 ægteskaber på 11 år.
Wow!
Og
hun hænger løs med sin bøfmand.
Det var faktisk en embedsmand, som ligesom fik øje for det her, og tænkte, okay, der bliver godt nok... fyret op for det polygame forhold her, fordi at det er faktisk sådan, at det første ægteskab blev indgået 5. november 1999. Så giftede hun sig yderligere med to andre mænd, en i noget, der hedder Rye, og en i det, der hedder Youngers. Det var i 2001. Og så peakede hun altså med flere ægteskab på en periode 6 måneder i 2002. Der snappede hun så lige 6 ægteskaber mere i Hampstead, Ramapo, tror jeg det hedder, Huntington, Greenberg, Mamaroneck og White Plains igen.
Vi taler New Hampshire, New York, eller hvad?
Hampstead, sagde jeg.
Hampstead. Ja. Altså, så det er også det der opad, det er
det, der opad.
Det er de finere.
Hun er opnået. Ja, men hun fyrer op. Der er ingen grund til at være generet. Men så blev det opdaget, Simon, i marts, at der var der altså en embedsmand, som sagde, det var da alligevel godt sørens. Det, der er i det, Simon, det er faktisk, at hun har brugt sit rigtige navn, sit rigtige CPR-nummer, fødselsdato og alle andre relevante papirer, når hun er blevet gift. Det, der er det tankevækkende, og det skæve ved det her, det er, at trods alle de her ægteskaber, så er hun ikke blevet skilt nogle gange. Det vil sige, hun er altså gift stadigvæk.
Med 10 mænd?
Med 10 mænd, ja.
På 11 år?
Ja. Og nu skal hun jo så en tur i retten, Simon.
Jamen, jeg kan da slet ikke...
Nej, hvordan kan det lade sig gøre, ja. Og hvorfor gør hun det?
Og hvad med familien?
Men ja, der, historien melder ikke noget omkring, om hun har fået børn af dem her. Der, hvor det ligesom bliver til en sag, det er selvfølgelig, at udover at man selvfølgelig ikke kan, hvad skal man sige, lovligt gifte sig så mange gange, uden at blive skilt. Men så er det også det her omkring, om der har været et økonomisk aspekt af det, altså... det kan være noget med opholdstilladelse, for eksempel. Er det der, den ligger? Har hun fået nogle penge for det? Og så videre, og så videre. Men nu skal hun altså gå rettens gang i Bronx District Attorney. Og retssagen der, den løber snart af stablen. Og der skal hun jo så ligesom...
stå til ansvar for hendes handlinger.
Ja, lige præcis.
Og jeg synes også, det er...
Men det, der er ved det, Simon, det er jo, at
Hvis hun siger, jeg er bare meget, meget lidelig, ja. Så siger
men,
okay,
fair. Men selvom det her blev opdaget i 2010, og sagen har været et stykke undervejs, så er hun stadigvæk gift. Altså...
Der er ikke en af de 10 mænd, der har sagt, hvor du er, nu stopper den søster.
Nej, og det er det, der er lidt mærkeligt. Fordi hvad er det sådan for ægteskab, der har været? Er det bare et proforma... får, ligesom har fået noget økonomisk ud af det. Der er en masse spørgsmål, en masse spørgsmål i sagen.
Der er nogle ringe i vandet, som vi godt lige vil have afsluttet.
Lige præcis. Men jeg skal nok følge op, hvis der kommer et udfald på sagen, om hun bliver straffet, og selvfølgelig også, om sagen bliver uddybet. Har der været nogle økonomiske fordele ved at indgå alt i ægteskab? Men selvfølgelig også, hvordan det rent faktisk kan lade sig gøre. Hun har været snedig nok, og hun har gjort det i forskellige byer. I New York. Eller bydele, men stadigvæk, det burde jo egentlig ende i samme computer, og især når det er, hun har brugt sit rigtige navn og CPR-nummer. Men tankevækkende, det er det i hvert fald. Så kom der lige vægt på vægtskålen, Simon.
Ja, jeg kan da lige smide lidt ordentligt. Vi har jo snakket om hende før, damen, der hedder Glenn Wolf, som var baptist, hvad hedder det, pastor, om man så må sige.
Pastor?
I Blythe i Californien. Hun var en dame, som levede livet, og hun var også gift en del gange. Hun havde 29 ægteskaber bag sig, og det længste af hendes ægteskaber, det varede 11 dage, og det korteste, det varede i... Det længste varede i 11 år, og det korteste varede i 19 dage.
Ja.
Og hun skiftede jo lidt. Hun var jo både gift med lidt mænd og lidt damer, kan man sige. Hun var for det meste gift med kvinder.
Hvor var det hen, Simon?
Jamen, det var i Californien.
Okay.
Hun havde jo nogen, som hun blev skilt fra, og så havde hun så også nogen, som gik hen og døde desværre, ikke? Men altså, hun har... Altså, hvis man kigger og søger på hendes navn på Wikipedia, Glenn Wolf, Glynnwolfe, så ville man altså kunne finde... et eksempel på, at kvinder også har godt gang i den, og selvfølgelig har det.
Selvfølgelig. Jeg vil bare lige bringe det på banen, Simon. Vi skal videre i programmet.
Det skal vi i hvert fald. Vi skal til at snakke lidt om os mænd, Jan, og om vores, hvad kan man sige, tilgang til livet som værende typerne, der har testikler.
Okay.
Ja, og det
kunne... Det var et fint oplæg, Simon.
Tak skal du have.
Ja.
Ja, det anerkender for, at du giver mig kredit for. Det kræver jo, om ikke andet, sin mand at tage til lægen. Og det har vi jo snakket om tit, Jan, det der med, at vi er simpelthen så dårlige, også mænd, til at sige til hinanden, har du været af frygt for at blive stemplet som pyldergøjer, og sige til sine kammerater, hvad har du været nede hos doktoren lige på tjekket, for tjekket, om der er nogle anormaliteter i din pung, homie. Det er vi jo ikke drønt gode til, vel? et eller andet sted.
Nej, men så når vi er syge, så er vi sat på, altså influenza.
Ja, men altså, der svæver jo mellem liv og død jo. Ja. Det er vi ikke engang, vi er døde. Vi svæver faktisk mellem døden, og så...
Men sådan er vi, og det...
Ja, når man har med influenza, så er det jo... Det er jo... Der er næsten ikke noget, der kan... Mm. Altså, vi kan jo gå i gang, bare vi har 2 graders feber, så går vi jo i gang med at skrive testamente og sørge for, at præsten bliver hedkaldt med både varmt vand og alle mulige andre former for remedier, som kan frelse os for den dårligdom og den død, vi jo så tydeligvis ligger for. Men nu skal vi snakke om en, som gør noget for det her.
Mm-hmm.
En homie, som gør noget rigtig, 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 rigtig vildt. Vi skal snakke om, hvad testikler har med maraton at gøre. Udover at de jo sikkert får en rystetur, så... kræver det jo også sin mand og kvinde at løbe.
Mener man er iført et par comfy balls, norske designer underbukser.
Åh ja, den norske kugleramme. Det kræver jo sin mand eller kvinde at løbe et maraton, det vil jeg jo helt sikkert sige. Og det er en af de ting, som jeg beundrer virkelig, virkelig meget, når jeg ser, at folk besejrer den her distance. Jeg er kommet til tåls med, at det aldrig nogensinde sker for mig. Det vil hverken min knæ eller min samvittighed kunne holde til, at jeg skulle løbe et maraton. Men jeg er dybt fascineret af de her folk, der piner sig selv. Jeg nogle gange endda betaler for at deltage i pinslerne.
Ja.
Det er et kæmpe mål for folk, der ved det her. Og mine venner, der er i midtvejskrisealderen, de har jo smidt sig på Iron Mine og maraton og ørkenløb og jungletriathlon. Og jeg synes bare, de er så mega tough. Jeg synes, de er så seje, at de skal gøre det der.
Jamen, det er helt bestemt.
Det må man sige. Og lige om lidt på søndag, Jan... Næste søndag, den 26. april, så stævner knap 40.000 løbeglade tosser ud i London, og de fortolker så de 42,195 km som Philip Hedes løb for at søge hjælp søge hjælp i Athen, da perserne stod for døren, da han løb fra maraton til Athen. Og så er der så Krahilia, der sikkert vil orientere mig om, at afstanden mellem maraton og Athen, den kun er 34,5 km, men lad nu det ligge, det er et andet program. Philip Hedes løb sikkert forkert, og derfor så blev det til 42,15 km.
Det er fint, det er fint, Simon.
Men London får i hvert fald nu en deltager, om ikke andet, som stikker lidt ud fra mængden af de 40.000. Og det er Jake Woodward på 22 år.
Ja.
Han vil løbe den berømte distance iført en kæmpe stor testikeldragt.
Ja.
Det er en kæmpe stor...
Altså en kugleformet en, han er på.
Jeg kan lige vise dig et billede
af
det
her. Ja, meget gerne.
Det er en testikeldragt, som... det er, lad mig sige, det er en glad pung. Det er ikke sådan et...
Han triller ikke hele vejen, så det kunne han jo også gøre.
Ja, det har du jo haft noget om.
Ja, det kommer jeg til at fortælle om bagefter. Det er jo en historie, vi havde sidste år.
Ja, skal jeg lige finde ham her. Fordi han er en funny fætter. Men der ligger jo selvfølgelig en...
Dybere mening.
Ja, en dybere mening med, med den galskab, som man ligesom skal udsætte de andre maratonløbere for. Men du kan se ham her, der kommer han altså løbende. Og det er jo...
Det er sådan lidt svampebob-agtigt.
Ja.
Ja.
I hvert fald de store blå øjne og den glade mund. Men så er det jo altså også den helt karakteristiske runde kurver, velvingerne, som jo stikker ud. Og så er der jo altså hår på. Som det er ikke svampebob, lad os sige det på den her måde.
Den norske bob.
Og han skal, i den her dragt, som altså, jeg skal nok lægge et billede op, det ligner jo altså noget, som det dækker jo hele hans krop, og det eneste, der stikker ud, det er armen og benene.
Mm.
Så det må også være barst at løbe i, når man...
varmt.
Varmt og trække vejret i den der, det må være sindssygt. Men er det fordi, han er en mere eller mindre perverteret type?
Det kunne godt tænkes.
Det kunne sagtens tænke. Men nej, det er det ikke. Det er for at ære hans rigtig gode ven, Rob Harris, som var, som han har læst med på Universitetet Portsmouth, som døde af testikelkræft, da han var 21 år. Og han døde på trods af, at han havde været til lægen, Jan. Han havde været til lægen, og fordi han syntes, han var syg. Og han har sagt til lægen, prøv at høre, der er ikke noget der, du har bare lidt influenza. Og lægen havde så ikke fundet årsagen nok, eller symptomer nok, til at kunne give ham en fyldestgørende undersøgelse, således at det kunne blive detekteret, at han havde kræft i testiklerne. Og det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig forfærdeligt. Og der gik jo så kun en måned før, at Rob Harris, Jacks ven, altså gik hen og døde af det her. Det spredte sig lynhurtigt, og det var meget aggressivt. Og det er jo selvfølgelig aldrig nogensinde rart i sin ung alder at skulle miste en body.
Nej.
Så han tænkte...
Generelt slet ikke.
Udover at Jack selvfølgelig selv blev tjekket på kryds og tværs, om der var noget i punkten, der ikke skulle være der, så er han altså også blevet fortaler for det her med at ville løbe det her til fordel for unge mænd med testikelkræft. Og det synes jeg jo Altså, det er jo godtgørende, og det bliver blandet med en lille smule sjov, og det bliver blandet med en hjertesag, som kommer fra et menneske, som har mærket det der obskur smertehelvede, som det er at miste folk tæt på sig til noget så åndssvagt som punkkræft.
Testikelkræft.
Punkkræft. Det er opfølgeren til filmen Nordkraft, den hedder Punkkræft. Nå, men i hvert fald, så på en helt død onsdag som i dag, så skal det altså lyde ud til alle jer, vores medbrødre. Altså, I skal lige følge jer en ekstra gang på Nostøjet. Og hvis ikke, så må jeg jo lige til Dr. Mane med at få tjekket hvad.
Det er ikke så slemt. Han har set mange...
han har set mange punkkers. Ja, jamen, det er det. Og til tøserne derude, ja... Vi vil gerne tvinges til nunk og tjek. Det vil vi gerne. Vi er bare vi er bange for det. Der er endda nogle piger, som synes, det er stort, at deres mand går ned og får tjekket nunkerne. Fordi det ligesom er også et tegn på, jamen prøv at høre, det vil vi gerne det her. Og også hvis man er i en fødedygtig alder, jamen, så er det jo klart, at så vil ens partner, eller det, hvad kan man sige, det avlsprojekt, man har, har tænkt sig at sætte i verden, ligesom, det vil jo også blive tilgodeset, at man så tjekker kvaliteten på det, der nu kommer ud. Så om ikke andet, så lav underlivstjek for hele familien. Slut af med en lækker græsk tarselbuffet. Man kan jo tage sin familie i hånden, hvor det nu så end måtte være, der findes sådan en. Altså græsk tarselbuffet. Gør noget af det. Tag blomster og biersnakken med det samme. Det kunne jo være en god ting. Man kunne ligesom kombinere det.
Du kæder
det
sammen lige nu.
Ja. Altså, jeg et eller andet sted, så skulle jeg jo have været familieterapeut.
Jeg vil godt lige... nævne ham, som vi snakker om sidste år, Thomas Cantley, som jo havde en... altså, han lå jo selv og rodede tilbage i 2009 med testikelkræft, og mod alle odds, så overlevede han det. Og Thomas Cantley, han gjorde så det med at sætte fokus på testikelkræft, og det her med, at mænd ikke er specielt gode til at lige at gå og få tjekket nokerne, så valgte han ligesom for at sætte fokus på det, så lavede han det, der hedder Be Ballsy.
Ja.
Altså, han også er nok til at gå til lægen. Og der skubbede han så en stor, nossekugle fra New York til Californien.
Det er rigtigt.
Der er fantastiske billeder, hvor han drager rundt tværs igennem USA med sin store nok, hvor der står Be Ballsy på.
Ja, det er så sejt.
Fantastisk projekt, og der var selvfølgelig en Kickstarter-kampagne indover, hvor man kunne støtte op omkring projektet, og alle pengene, eller overskuddet, gik til forskning i kræft, og til stilkræft,
og han var jo også, han havde været påvirket af det, ikke?
Jo, han var, altså, han klarede det mod alle odds tilbage i 2009. Og så har han så haft gang her sidste år i Be Ballsy, hans egen lille kampagne. Fantastisk initiativ. Og det gav virkelig meget. Altså, der var hashtagget Be Ballsy og så videre, så videre. Og det blev delt meget på de sociale medier, når folk lige så ham komme gående ned af landevejen med den her kugle. Så stoppede folk op.
Og sport.
Han fik en god snak, og der blev jo faktisk så sat fokus på det. Han fik rigtig meget presseomtale omkring. Så fint projekt også.
Den sidste kampagne, jeg sådan kan komme i tanke om, det var vel i 2013 eller sådan noget, hvor at Kræftens Bekæmpelse lavede den her kampagne, der hedder Kick Cancer in the Balls, som handlede om det her. Men det er jo ikke fordi, at kampagnen ikke kører, eller selvom kampagnen ikke kører, så holder testikelkræft ikke op med at insistere overhovedet. Og der skal vi altså i gang med man kan jo bruge udtrykket at hive sig selv op i bollerne, det bliver vi jo simpelthen nødt til, ikke? Og hvis man så...
Vise sig selv, Nolfert.
Jamen lige præcis, ikke?
Jo.
Lige præcis. Så det kan godt være, det blev lidt mandligt det her, men også til vores kvindelige lytter, det er ikke forbudt at kræve af sin bedre halvdel, eller sin elsker, eller sin lover mine, at få tjekket vogntøjet, havde han sagt. Se om det fungerer, ikke? Vi kan ikke sige det nok, Jan.
Nej.
Boys, keep jeres boller, og råblodet holder.
Nå, vi skal til Kina, vi skal snakke golf.
Vi skal til... Vi skal snakke golf i Kina.
Ja, det skal vi.
Strange noises.
Golf har aldrig været specielt velanset i Kina, Simon.
Nej.
Den rige mands spil.
Jo, men altså, ja. Når du har Shaolin-munkene, hvad skal du så også med undskyld modtrykke
golf? Jo, men der er jo kommet nogle folk dernede, der har nogle penge, og der kommer flere penge, og så skal man have så...
Man skal gøre som for langt. Man skal gøre som de
vil. Man skal gøre som kartoflen, ja.
Ja.
Nå, den 30. marts meddelte kinesiske myndigheder, at de lukker 66 ulovlige golfbaner, Simon. Det er omtrent 10% af alle golfbaner i landet.
Ulovlige golfbaner?
Ja.
What? Det er gangster.
Ja, det er det, Simon.
Det er altså...
Sige, det har været forbudt i lang tid at overhovedet foretage sig golfrelaterede aktiviteter. Men det er som om, det efter at velstanden er blevet stor, og det gled lidt ud i sandet, kunne man godt sige. Ja, det var fint formuleret. men ja. Nu kommer præsidenten Xi Jinping. Han er gået til kamp, og det er også mod korruption. Og hvor mødes man, når man skal snakke korruption?
Der mødes man i en golfklub.
Der mødes man i golfklubben.
Country club.
Om ikke andet for at stifte en ny ulovlig golfklub. Og det kan vi vende tilbage til, hvordan man gør det.
Falske golfklub.
Men der er altså flere højtstående embedsmænd, som er under efterforskning, som man siger nu.
Okay, for at prøve at lave penge på det?
Jamen bare fordi, at der bliver bygget ulovlige golfbaner, Simon.
Jamen, det er vildt, at man bygger en ulovlig... Altså, at man kan bygge en ulovlig golfbane. Det er jo immer væk et forholdsvis arealmæssigt stort område, man skal belægge med sin fritidsaktivitet, ikke?
Lige præcis.
Jeg er ikke noget, man lige går forbi og 18 huller og tænker, hvad
men
det
er? Men der er altså åbenbart korruption, og nu vil... Og ikke kun golfbaner, men sådan generelt i det her med alt. Vi har haft en hel del snakker om det tidligere med embedsmænd, der har kastet sig ud i nogle mærkelige projekter og givet lov til nogle mærkelige ting i Kina. Men nu vil præsidenten altså... sæt fokus på det og kom det til livs. Og så starter man selvfølgelig med at lukke 66 ulovlige golfbaner.
For der er ikke andet i Kina, man kan tage fat i.
Nej, de største, man fanger her i ulovligheds golfnet, de bliver kaldt tigere. Og der er altså ikke nogen golfreference i det, hvis du forstår sådan en lille en.
Jeg hører dig.
Men Kinas... Nuværende regering har altså slået hårdt ned på den her sport, og det er fordi, det er som om, det er glædet lidt ud. Ja, jeg siger det igen. I sandet, det her med at håndhæve det.
Den er røget i bunker.
Der er en herre, der hedder Dan Washburn, eller Byrne, som har skrevet en bog om det, der hedder Golf og den kinesiske drøm. Ja. Det er forbudte spil. Og han siger, at Kina i længere tid har haft et kompliceret forhold til golf. Blandt andet under Mao Zedong, som forbød golf og sagde, at det er en sport for millionærer.
Jamen, det er jo ikke noget for fællesskabet, det der.
Nej, det er ikke noget, fordi det er kun forholdsvis få, der har åbenbart har råd til at spille golf. Og derfor, jamen, så skulle der lukkes ned for det. Men stille og roligt, som at Kina åbnede sig, så genopstod det her golf-fænomen også i Kina, og det var så i midten af 80'erne. Og så begyndte der jo også at komme udenlandske investorer, som jo så kunne se et helt nyt marked for golf-entusiaster, og hvad der dertil hører af fine tasker, lækker tøj, huer med kvast, osv. osv. Golf er stadigvæk en forholdsvis dyr sport i Kina, og der kan man sige, der havde Mao så også ret i det. Men ud over det, så sagde han også, at golf er en selvoptaget sport, en elitær sport, og i en nation med 700 millioner bønder, så er der jo altså ikke særlig mange, der har råd til at spille spillet. Og så skal det bare ud af vagten, Simon. I Guangdong, provinsen, som er fødestedet for den moderne golf, der er der simpelthen blevet dannet et efterforskningshold for at slå ned på embedsmænd, som, hvad skal man sige, foretager sig golfrelaterede aktiviteter. Der er faktisk en hotline, hvor man kan indberette, hvis man ser golfovertrædelser?
Ja, det mangler der bare.
Stikkerlinjen.
Stikkerlinjen på golfbanen. Arros,
ja, altså. Eller bare hvis man ser nogen ude i en park, der ligesom stille og roligt måske har kamufleret en golfkø, og så står
og
en golfkø og står og... Ja, så kan man ringe til hotline og sige, der foregår noget mistænkeligt nede i parken. Beijing har jo forbudt nybyggeri, men trods det, så bliver der jo så stadigvæk bygget også golfbaner. Og så har man jo så været så kreativ, at man jo blandt andet så har kaldt golfbaner noget andet, nemlig økologisk genopretning. Så når du ser det flotte græsareal med små fine bakker og nogle sandkasser, hvor børn ikke må lege i, jamen så er det ikke en golfbane, Simon. Det er et økologisk genopretningsprojekt.
Og man så er der altså nogen, så der, altså de der 66 golfbaner, ikke? Altså golfstikkerlinjen må jo have glødet.
Som er 10%, 10%, ikke?
Ja, det må have glødet jo.
Jo.
Altså de må have siddet inde på den golfstikkerlinje og tænkt, hvad er det dog, vi har overset? Og så har de måske tænkt, måske har vi ikke overset noget, måske er vi blevet ført bag lyset.
Og det er jo selvfølgelig klart, eftersom der er kommet en rigtig, rigtig velstående del.
Af kineser, ja, kineser middelklasse er jo eksploderet.
Så vil de jo også godt lige være med på golfmoden.
Ja, ja.
Og så er det altså, der er blevet skubbet nogle grænser til, hvad man rent faktisk kan gøre. Men når det så er sagt, Simon, så er der jo altså også... Der er stadigvæk gang i golfverden. Blandt andet så kan jeg fortælle dig, at Tiger Woods har underskrevet en aftale med om at hvad skal man sige, redesigne to golfbaner i Kina. Og det er altså en aftale til $16.5 millioner for at få Tiger Woods ned til det arrangement der. Og så er der altså også Bubba Watson, som er, efter hvad jeg kan se, er den tredje bedste golfspiller i verden. Han skal altså konkurrere i en golfturnering i Shishu.
I tak, tak.
Ja. Og der spiller man altså om 2.500.000 dollars. Eller hedder det det?
2.500 dollars.
Det
ved jeg ikke.
Nej.
2,5 millioner dollars.
Ja, lige præcis. Tak. Det er mig, der lige havde fucket op i et komma. Så det foregår stadigvæk, og man hiver altså de store navne ind på den ene eller den anden måde, for at skabe lidt prestige.
Det gør de jo.
Til trods for, at præsidenten siger, golf er stadig forbudt, og vi lukker jeres golfklub, men Tiger Woods, han kommer alligevel.
Tiger
og det
Wood.
Gør Bubba Watson altså også.
Tiger Woods.
Ja.
Skal jeg ligesom en...
Og så er der selvfølgelig også det, Simon. Kina vil også godt have fat i nogle olympiske medaljer.
Ja, men det gør de jo med alt. Ja. De gør det med ski, de gør det med snowboard, de gør det med alt, og de får alle de bedste derned, fordi de har kassen til det.
Jo, men tænk på, altså, det kan blive sådan helt, den forbudte sport i Kina, undergrundsgolf, ikke?
Jo, er du sindssygt. Urban, der findes jo det, der hedder urban golfing.
Jo.
Som jo blandt andet er blevet praktiseret i den kinesiske spille, på den kinesiske spilleø, som hedder Macau.
Jeg tænker også noget med nogle firehjulstrækker, hvor man bliver kørt ud i en provins om natten, og så er der opkøbt nogle rismarker, hvor der så... De bliver hævet sådan et sløringsnet fra, og så er der ellers bare en golfbane, hvor man kan øve, og så når... Ja.
Du er i gang med at starte en revolution, Jan, det ved du godt, ikke?
Jo. Men i hvert fald, indtil videre, så er der blevet lukket 66 ulovlige golfbaner, som er cirka 10% af de golfbaner, som findes i Kina.
Tænker man på, hvad er det nu lige af kinesiske golfer, man kender? Altså, Tiger Woods har noget asiat i sig, men en af de mere professionelle har jeg fundet frem til, ikke at jeg ved noget om det, jeg har været på det store internet, der han hedder Liang Wenchong.
Ja. Og han er så kriminel.
Han er så åbenbart kriminel, men det bedste, han har præsteret, det var en 8. plads i PGA Championshipet i 2010.
Mm-hmm.
Ja, så det bliver spændende at se, om der kommer gang i den derude.
Ja.
Vi er ved at være ved vejs ende for dagens program, men vi kan da lige nå en lille bitte ting fra, fra det store udland igen. Det skal vi jo altså en gang imellem. Og vi skal til et spørgsmål, som jeg godt vil stille nogle kriminaltekniske analytikere. Det er der nogensinde lavet en undersøgelse af, hvor meget adrenalin, endorfin eller alt muligt, eller iner kroppen fremstiller, når man foretager sig for eksempel en kidnapning?
Ja.
Altså første gang, ikke? Hvis man er meget god til det, så er det selvfølgelig en hverdagsting. Det er bare noget, man gør hver tirsdag, kidnapper nogen. Men hvis man nu skal gøre det første gang, er der så nogen, der har undersøgt, hvor fucked up kroppens eget kemilager gør en? Altså, hvor pumped up man bliver.
Ja.
Hvor mange fejl man kan komme til at lave. Altså, hvor nervøs man kan blive, og sådan ting, altså. Jeg tror ikke, der er det. Jeg har ikke kunne finde noget om, hvordan at det virker. Men vi skal, Jan, en tur til South Carolina. Det dejlige sted. Og vi skal til den kommune, om man vil, det amt, som hedder Sumter County.
Mm-hmm.
Og her, der skal vi have fat i den 27-årige Dimitri Nielsen, som simpelthen må se sig slået af tidens teknologiske fremskridt. Han bryder ind, han er kriminel, han bryder ind hos en 53-årig enlig dame og kræver hendes penge.
Mm-hmm.
Det i sig selv, det er jo ganske forfærdeligt.
Ja.
Efterfølgende, Jan, så stiger forfærdeligheden i projektet, fordi der kidnapper han hende. Han tænker, hun skal fandme ikke, altså, jeg er blevet psykopat nu. Nu er jeg er all in på kukuluk, 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 kak, kak. Så han tvinger hende ud i hendes bil, fordi han skal også have et flugtkøretøj jo. Og der lægger han altså det.
Men han vil også have hende med?
Ja, ja. Okay. Ja, der står det hen i det uvisse, hvad skumle planer han har haft i henhold til lige præcis det.
Ja.
Om det er gissel, om det er... Jamen, der kan være så mange modbydelige bagtanker ved ligesom at tage en 53-årig dame med. Han smækker hende inde i hendes bagagerum på bilen. Ind, og så lukker han.
Ja.
Og så sætter han sig ind, han har hendes nøgler, og så skal han til at køre. Så skal han altså bare afsted nu.
Det kan han lige gøre.
Men hvis der er en ting, som adskiller sig voldsomt fra amerikanske køretøjer i forhold til europæiske køretøjer, Jan, hvis du skulle komme et bud på, hvad det var, hvad skulle det så være?
Jamen, det er jo stort set alle biler derovre har jo automatgear.
Du er fuldstændig ret.
Ja.
Og det er jo også det, som han regner med ham her, den 27-årige Dimitri. Han tænker, nu sætter den bare lige i reverse, og så bakker jeg ud indkørslen, og så skrider jeg med hende her bagi. Men der sidder så en helt vildt mærkelig pind midt i instrumentkonsollen i bilen,
ja,
mellem de to sæder. Det hedder en gearstang.
Det hedder en gearstang, ja.
Og fordi han er amerikaner med en stor A, så kan han ikke finde ud af at køre med manuel gear. Så han sidder og bikser og bamler, han banner sikkert også, og er helt pumped op. Og det fornemmer den 53-årige dame, hun er lidt vaks ved havelågen, så hun trækker jo den her snor, der hænger bag i mange amerikanske biler, hvor man så kan lukke sig selv ud, hvis man er kommet, altså jeg ved ikke, hvorfor man skulle være det, men bliver lukket ned i bagagerummet, og ikke har lyst til at være der.
Det sker, Simon, tror mig.
Jamen, det sker. Så hun hopper ud af bagagerummet og løber på vejen og råber om hjælp. Imens Dimitri, han sidder og bakser rundt ind i bilen med det her manuel gear. Og til sidst så opgiver han simpelthen. Han bliver slået af det manuel gear og vælger at tage flugten. I midlertid så har den 53-årige dame selvfølgelig fået alarmeret naboer og så videre, og ordensmagten, den er på vej i babu-babu-tempo. Og ikke så langt fra hendes hus, der finder de jo Dimitri gående rundt. Og politiet standser ham og spørger, hey, er det dig, der har prøvet at kidnappe hende her, den gamle dame? Eller ældre dame, gammel
hun
ikke? Undskyld. Voksne kvinde.
Ja.
Og så siger han, det er det ikke. Og så siger politiet, du passer sgu egentlig meget godt til signalementet. Må vi ikke lige have lov til at se, hvad du har i dine lommer?
Ja.
Og så siger Dimitri, jo, det må jeg da gerne. Og igen, der beviser han jo, at den kriminelle tæft
ikke er prangende.
Ikke er ensbetydende med prangende intellekt.
Nej.
Så politiet finder jo den enlige dames bilnøgler i hans lomme. Og han...
Det er rigtig flot.
Han bliver så taget med afsted til, til politistationen. Og der må man jo sige, jeg tror, det har været noget impulsivt, det her. Det er jo ligesom ham der kom til at røve sin egen mor, som du snakkede om.
Jo,
han brød hos sin egen mor, ikke? Altså, der må være sket et eller andet oven i hovedet. Det er derfor, jeg tænker på den der undersøgelse med, hvor fucked up kan man blive af adrenalin også i virkeligheden.
Mm.
Man kunne jo i hvert fald blive en del, tror jeg, ikke? Blive en del fucked up, Jan.
Det
må jeg sige. Men altså, den kriminelle ting, den er bare, som den nu er, ikke? Og det er bare ikke særlig pimpish. Det er det bare ikke. Vi er ved at være færdige for i dag, Jan. Hvis jeg lige skal gå nogle overskrifter igennem stille og roligt, så kan jeg jo, blev det jo oplyst her til morgen, at pavens gamle iPad er blevet solgt for lidt over 200.000.
Okay. Er den renset, eller er den fyldt med snavs?
Jeg tror, den er rimelig renset, Jan. Ja. Det må jeg sige. Vi høres ved igen i morgen.
Ja, det gør vi.
Tak for i dag. Vi er på facebook.com/bagæltestedet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.